Ο Πρωθυπουργός θα κάνει μία δήλωση και μετά θα απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις.
Πριν απ' όλα, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου για το θάνατο του Προέδρου Παπαδόπουλου, μιας ιστορικής μορφής του κυπριακού ελληνισμού, τον οποίον υπηρέτησε με πάθος, με αφοσίωση όλη του τη ζωή. Με τον Τάσο Παπαδόπουλο είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στενά τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο για τον κυπριακό ελληνισμό και την πορεία του εθνικού θέματος. Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσε με συνέπεια, με αγωνιστικότητα, με πατριωτισμό τη δύσκολη μάχη για το μέλλον της μαρτυρικής του πατρίδας. Η επιπροεδρίας του η Κύπρος βρήκε τη θέση που της αξίζει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταξύ μας συνεργασία χαρακτηρίστηκε από απόλυτη σύμπνοια, φιλία, αλλά και εξαιρετική προσωπική συνεννόηση σε δύσκολες στιγμές για την Κύπρο. Ο ελληνισμός του οφείλει πολλά. Σε όλη αυτή την περίοδο μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω τον αγώνα του για τα εθνικά συμφέροντα, την αγωνία για το μέλλον της πατρίδας του, αλλά και την ειλικρινή του βούληση για την εξεύρεση λύσης στο εθνικό πρόβλημα. Στον ελληνισμό της Κύπρου εκφράζω ειλικρινή συλληπιτήρια. Στη σύζυγό του, στα παιδιά του, τη λυπή οικογένεια του Τάσου Παπαδόπουλου, θα ήθελα να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συναισθήματα συμπαράστασης για το βαθύτατο του πένθος. Θέλω να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για τον άμεσο, τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις ομολογουμένως πολύ απαιτητικές προκλήσεις που αντιμετώπισε όλο αυτό το εξάμεινο. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται για την συλλογική αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, μια κρίση που, όπως όλοι ξέρουμε, πλήττει όλες τις χώρες της Ένωσης. Και βέβαια ένα τέτοιο πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο αποτελεσματικά με τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίων πολιτικών. Αυτό έγινε αμέσως μετά την επέκταση της κρίσης στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται και τώρα που η κρίση έχει περάσει σε αυτό που ονομάζουμε πραγματική οικονομία. Η Ευρώπη πλήττεται στο σύνολό της. Η Ευρώπη διαμορφώνει ενιαία στάση. Βεβαίως, κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της δυνατότητες και αδυναμίες. Αν θέλετε, τους δικούς της ευπαθείς τομείς. Είναι προφανές ότι πλήττονται περισσότερο οι πιο εξωστρεφείς τομείς, ναυτιλία, τουρισμός, εξαγωγές. Επηρεάζεται όμως και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επηρεάζεται ολόκληρη η κοινωνία, πριν απ' όλα τα μεσαία και τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα. Αλλά βεβαίως, ο πιο μεγάλος κοινωνικός κίνδυνος αφορά την απασχόληση. Γενική αρχή είναι να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη και να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική ώστε να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και τα πραγματικά εισοδήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει χαλαρώσει την νομισματική πολιτική, έχει βελτιώσει τη ρευστότητα. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει ήδη μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας και έχουν εγγυηθεί τις καταθέσεις. Στις περισσότερες όμως χώρες χρειάζονται και δημοσιονομικά μέτρα, στοχευμένα σε εκείνους τους τομείς που πλήττονται περισσότερο και σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Αποφασίσαμε ότι οποιαδήποτε δημοσιονομική τόνωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ευελιξία που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με τους στόχους της συνθήκης, της στρατηγικής της Λισαβόνας. Βεβαίως, πρέπει να αποφύγουμε τις σπασμωδικές αντιδράσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στο βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Γιατί τέτοιες αντιδράσεις είναι που προκάλεσαν και τη σημερινή κρίση. Σταθεροποίηση της οικονομίας πρέπει να προχωρά παράλληλα με τις διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Καταλήξαμε ότι τα μέτρα σταθεροποίησης πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση και να είναι συντονισμένα. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της ανάπτυξης, ούτε και να καθυστερήσουν τις προσπάθειές μας για μεταρρυθμίσεις. Εδώ βεβαίως η ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων είναι ζωτική σημασία. Από την πλευρά μας έχουμε καταρτήσει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο εμπλουτίζουμε διαρκώς ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τη χώρα μας, να αποτραπούν δυσμενέστερες επιπτώσεις και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που αμέσως μετά θα φέρουν μια καλύτερη επόμενη μέρα για όλους τους πολίτες. Η μεγάλη δύναμη μας είναι η αναπτυξιακή δυναμική που έχουμε πετύχει. Αυτή είναι και η οικονομική, η κοινωνική ασπίδα που θέλουμε και οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Περνώ σε ένα άλλο θέμα. Ενημερωθήκαμε χθες από τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, τον κύριο Owen, για τους τρόπους που εξετάζονται στη χώρα του προκειμένου να καταστεί δυνατή η κύρωση της συνθήκης Λισαβόνας. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να αμβλυνθούν οι ανησυχίες του Ιρλανδικού λαού και από την άλλη βεβαίως να καταστεί δυνατή η κυρωτική διαδικασία χωρίς να αλλοιωθεί δράμα των ρυθμίσεών της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμανε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι απαραίτητη προκειμένου η διευρυμένη ένωση να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και περισσότερο δημοκρατικά. Έχοντας αυτά υπόψη, αποφασίσαμε ότι εφόσον η συνθήκη τεθεί σε ισχύ, θα ληφθεί μέρη ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει έναν επίτροπο από κάθε κράτος μέλος. Ως προς τις λοιπές ανησυχίες του Ιρλανδικού λαού, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο αμοιβλανδία για την Ιρλανδία, όσο και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη μέσω των απαραίτητων νομικών εγγυήσεων. Η Ιρλανδία, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επικύρωση της συνθήκης μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής. Καταλήξαμε ακόμα σε συμφωνία ως προς το νομοθετικό πακέτο κλίμα-ενέργεια. Το πακέτο περιλαμβάνει 4 προτάσεις οδηγίας σχετικές με το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, τον επιμερισμό των προσπαθειών των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη δέσμευση και διοξιδίου του άνθρακα και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τη σωτηρία του πλανήτη. Από την πλευρά μας έγινε ενδελεχής συζήτηση με το ΠΕΧΟΔΕΠ, εξεργαστήκαμε τις θέσεις μας, τις οποίες προωθήσαμε καιρός. Υπογράμμισα την ανάγκη εκπλήρωσης των σχετικών δεσμεύσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατήρησης του ηγετικού της ρόλου στην επίτευξη Παγκόσμιας Συμφωνίας για τη μετά το 2012 εποχή. Και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νομοθετικού πακέτου, όπως ονομάζεται, που θα συμβάλλει τόσο στην προώθηση της ευρωπαϊκής οικολογικής καινοτομίας, όσο και στη στήριξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Υποστήριξε ακόμα τη γαλλική προεδρία στην πρόθεσή της να γίνει αναφορά στην ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου για την κοινή αγροτική πολιτική. Επισήμανα τον πολυλειτουργικό ρόλο της σύγχρονης γεωργίας, τη σημαντική της συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό της Υπαίθρου, τη στρατηγική της σημασία για την επισητιστική ασφάλεια της Ευρώπης, τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και βέβαια τη γενικότερη ανάπτυξη των κρατών μελών. Και τόνισε ότι όλα αυτά καθιστούν την κοινή αγροτική πολιτική, αναγκαία και απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, και θέλω σε αυτό να είμαι απόλυτα σαφής, τάσεται υπέρ της αναγκαιότητας συνέχισης της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής, και διατήρησης του δημοσιονομικού της φακέλου και μετά το 2013. Τέλος, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι επισημαίνεται η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι στο οποίο εμείς επιμείναμε ιδιαίτερα, και η διαφύλαξη του υπάρχοντος πλαισίου για τη συνεργασία των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαίων συμμάχων με την ΕΠΑ. Η Ελλάδα πάντοτε υποστηρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ισχυρής και στον αμυντικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει τη συνεργασία της με τη Συμμαχία, πάντα όμως με σεβασμό στην αρχή της αυτονομίας των δύο οργανισμών. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι μοιραζόμαστε με τη Γαλλική Προεδρία τη φιλοδοξία της να δώσει όθηση, νέα όθηση στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Κατά συνέπεια, ανταποκρινόμαστε στις επιδιώξεις μας αυτές και στο επιχειρησιακό επίπεδο, συμμετέχοντας στις δύο νέες πολύ σημαντικές αποστολές που αναλαμβάνει η ΕΠΑΑ, η μία στη Γεωργία και η άλλη, όπως είναι γνωστό, για την καταπολέμηση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.
Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
Κύριε Πρόεδρε, μετά το σημερινό Συμβούλιο Κορυφής, πιστεύετε ότι τα μέτρα που έχετε πάρει μέχρι σήμερα μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση και τις επιπτώσεις της ασφαλώς στην Ελλάδα?
Ασφαλώς βιώνουμε μια πρωτόγνωρη, σοβαρή, μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Πάντως την σοβαρότερη στη μεταπολεμική περίοδο. Πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές η Ευρώπη ανταποκρίθηκε έγκαιρα στις ανάγκες που προέκυψαν. Και σε ό,τι αφορά στη διασφάλιση της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και στην δημιουργία του πλαισίου, γιατί περί πλαισίου πρόκειται, για την στήριξη, την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς πρέπει να το τονίσω αυτό. Υπήρξαμε πρωταγωνιστές, όχι μόνο στη διαμόρφωση των αποφάσεων, αλλά να σας θυμίσω ότι το σχέδιο για τη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ελληνικό, εγκρίθηκε τρίτο κατά σειράν. Και πρέπει να σας πω ότι και χθες ακόμα στο δείπνο που έγινε συζήτηση για την οικονομική κρίση, υπήρξαν πολλά, και από πολλές πλευρές, δηλαδή από πολλές χώρες, παράπονα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθυστέρηση έγκρισης των σχεδίων τους. Από εκεί και πέρα, το μέλημά μας είναι η πραγματική οικονομία. Έχουμε πάρει μέτρα για τη στήριξή της. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε. Ανακοινώσαμε ήδη πριν από λίγες μέρες μία σειρά από συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν, που αποσκοπούν σε στοχευμένες δράσεις ομάδων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σας θυμίζω τη στήριξη ανέργων και δικαιούχων του ΕΚΑΣ που έχουν στεγαστικό δάνειο. Το επίδομα στήριξης σε διάφορα, στην διαβάθμιση των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε σχέση με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, δηλαδή ενεργητική πολιτική απασχόλησης και ούτω καθεξής. Και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε μέτρα, δεν έχουμε τελειώσει. Θα πάρουμε μέτρα και κλαδικά, αλλά και που κατευθύνονται στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Πρέπει να πω και να κλείσω με αυτό. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η ελληνική οικονομία, χωρίς αυτό να δημιουργεί επανάπαυση, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες για την αντιμετώπιση αυτών των εξαιρετικών συνθήκων. Και ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι για τις άλλες χώρες. Και η αποκλιμάκωση της ανεργίας ήταν αρκετά έντονη τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν τις δυνατότητες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς εν εγρηγόρση. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα στην επόμενη μέρα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το κάνουμε και σας το λέω ειλικρινά και απερίφραστα. Αλλά θα χρειαστεί σοβαρή, υπεύθυνη, αποτελεσματική πολιτική. Την κάνουμε και είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε.
Κυρία Αγγελική Παπαμελτιάδου.
Κύριε Πρόεδρε, μόλις τώρα είπατε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη φάση, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε δυνατότητες. Την περασμένη Κυριακή στο διάγγελμά σας, με πρόφαση τα επεισόδια που έχουν γίνει, είχατε πει ότι θα ζητήσετε από τον κύριο Λογοσκούφη την άμεση και την πλήρη, και τονίσατε την πλήρη αποζημίωση όλων όσων είχαν πάθει ζημιές. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα από τον κύριο Λογοσκούφη και η κάλυψη δεν είναι πλήρης. Είναι μέχρι 100.000 και το υπόλοιπο θα κληθεί να το πάρει σε δάνειο κάθε επιχειρηματίας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας? Αντέχουμε τελικά ή δεν αντέχουμε? Και το δεύτερο, με βάση πάλι αυτό, Βλέπουμε μια σειρά από δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό στον διεθνή τύπο για τις πραγματικές αντοχές δανεισμού της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει ένα άνοιγμα της ψαλίδας του κόστους δανεισμού κατά 2%. Ο κύριος Αλογοσκούφης είπε απερίφραστο ότι υπάρχει μια συντονισμένη επίθεση κατά της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα και ήθελα να σας ρωτήσω εάν συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή εάν θεωρείτε ότι αυτά τα δημοσιεύματα και η αύξηση του κόστου δανεισμού απλά αντανακλούν στο υπέρογκο δημόσιο χρέος της χώρας.
Τρεις ή τέσσερις ερωτήσεις. Ακούστε, σε ό,τι αφορά το πρώτο, εγώ πιστεύω ότι το πακέτο που ανακοινώσαμε για την στήριξη των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, έτσι, που επλήγησαν με τα τελευταία παράδεκτα επεισόδια, είναι επαρκές. Και πρέπει να σας πω ότι υπερκαλύπτει κατά βάση εκείνα που ζητήθηκαν από τους αρμόδιους εκπροσώπους των φορέων σε συγκεκριμένη συνάντηση και σύσκεψη που έγινε με τους αρμόδιους υπουργούς. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι όταν μιλούμε για δανεισμό στον οποίο αναφερθήκατε, μιλούμε για πολύ μακροπρόθεσμο, χαμηλότοκο, με επιδετούμενο, άτοκο στην ουσία, με επιδετούμενο επιτόκιο δανεισμό. Έτσι. Και βεβαίως με μεγάλη περίοδο χάριτος, πέρα από τα άμεσα μέτρα των, ας το πω έτσι, των επιδοτήσεων των άμεσων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σοβαρότερο θέμα που θίξατε, ακούστε, να ξεκινήσω με το εξής. Η Ελλάδα καλύπτει και θα καλύπτει κανονικά τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Ξέρουμε όλοι όμως ότι μία από τις αδυναμίες που έχει η οικονομία μας είναι ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο διαμορφώθηκε με αλόγιστες, με ανεύθυνες πολιτικές για περισσότερα από 30 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δημόσιο χρέος τα τελευταία 4 χρόνια μειώθηκε κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Δεν πάβει όμως να εξακολουθεί να είναι υψηλό και ως εκ τούτου να δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Σε συνθήκες λοιπόν πίεσης της ρευστότητας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι φυσικό να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Γι' αυτό επισημαίνω και επισημαίνουμε πάντα ότι το χρέος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που φορτώθηκε στους Έλληνες πολίτες και στις νεότερες γενιές και θα χρειαστεί συνεπή και υπεύθυνη πολιτική για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα στη ρίζα του. Και δεύτερον, γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα βεβαίως θα κάνει πολιτικές και κάνει ήδη πολιτικές στήριξη της επιχειρηματικότητας, στήριξη της πραγματικής οικονομίας, στήριξη των εργαζομένων, στήριξη των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά χωρίς να θέσει σε ρίσκο, χωρίς να διακινδυνεύσει τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Γι' αυτό με βλέπετε να λέω πάντα πόσο σημαντικό είναι με υπευθυνότητα, μακριά από λαϊκισμούς, εύκολες υποσχέσεις, μεγαλοστομίες και κουβέντες που όμως είναι ανεύθυνες, να οδηγήσουμε την ελληνική οικονομία στην κατεύθυνση που πρέπει. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πολλούς, από τους περισσότερους. Αυτό δεν σημαίνει δεν υπάρχουν αδυναμίες. Και μία είναι πράγματι το υψηλό δημόσιο χρέος, που επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο χειρισμό των θεμάτων.
Κυρία Έλλη Τριανταφύλου.
Κύριε Πρόεδρε, σήμερα για έκτη μέρα η κατάσταση στην Αθήνα είναι έκριθμη. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση επιμένει να ερμηνεύει τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ως καταστροφική μανία συντονισμένων ομάδων και μάλιστα πολιτικά υποκινούμενων. Την ίδια στιγμή όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και σήμερα μιλούν για πιθανό ντόμινο κοινωνικών εκρήξεων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αλλού μετά τα ελληνικά επεισόδια. Κορυφαίοι υπουργοί σας, όπως ο Γιώργος Σουφλιάς, μιλούν για ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο που πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον πολιτικό κόσμο. Σήμερα στην Αθήνα διαδηλώνουν στους δρόμους χιλιάδες έφηβοι. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, είναι επαγγελματίες ταραξίες, κύριε Πρωθυπουργέ, όλοι αυτοί που δεν μπορούν να δουν το δικό τους αύριο? Αισθάνεστε την ανάγκη να απαντήσετε κάτι στις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και την οργή τους για τα σκάνδαλα και τον αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων πολιτικών? Ευχαριστώ.
Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Γιατί, δεν ξέρω, δεν σας καταλογίζω πρόθεση, αλλά εύκολα γίνεται παρανόηση εδώ. Και τις αγωνίες τους προβληματισμούς, τις αναζητήσεις, τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων, να τις καπηλεύονται ή να επιχειρηθεί να δημιουργηθεί η εικόνα ότι υπάρχει διασύνδεση με τη δράση ανεξέλεγκτων ανθρώπων, ακραίων στοιχείων που προσανατολίζονται και δρούν σε συνθήκες τυφλής, βίας και καταστροφής. Είναι σαφής η διάκριση. Πολύ ξεκάθαρη. Και απ' την άλλη, ιδιαίτερα επικίνδυνη η σύγχυση. Επικίνδυνη, και θέλω να σας το επισημάνω αυτό, όχι για την κυβέρνηση, για το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα. Επικίνδυνη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν και αγωνίες, έχουν και προβληματισμούς και ζουν και σε ένα πιεστικό περιβάλλον. Όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε παιδιά, ακόμα και αν δεν είναι στην ηλικία της μεγάλης πίεσης. Όλοι ξέρουμε τι είναι να αντιμετωπίζεις τις συνθήκες, λέω ένα παράδειγμα έτσι, προετοιμασίας για τις εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Κάποια αντιμετωπίζονται, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Αλλά αυτό και η, αν θέλετε, όχι απλώς ανοχή, η συμπάθεια με την οποία βλέπουμε και πρέπει να βλέπουμε όλοι την αγωνία ή την αναζήτηση των νέων ανθρώπων, δεν μπορεί να συγχαίεται με την τυφλή βία, με τη δράση ακραίων στοιχείων που στοχεύουν στους πολίτες, στις περιουσίες τους, σε τελική ανάλυση την ίδια τη δημοκρατία. Κανένα πρόβλημα λοιπόν δεν υπάρχει με την έκφραση συναισθηματική, πολιτική ή άλλη, των νέων ανθρώπων που θέλουν να πούν τη γνώμη τους, που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, που θέλουν να διεκδικήσουν. Αυτό είναι όχι απλώς ανεκτό και θεμητό, θα σας έλεγα ότι σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα, είναι επιθυμητό. Αλλά επιτρέψτε μου να το τονίσω για τρίτη φορά, με τίποτα αυτό δεν συνδέεται και δεν μπορεί να συνδεθεί με την καταστροφική μανία, με την προσφυχή σε τυφλή βία ακραίων στοιχείων.
Κυρία Μαρία Σπυράκη.
Κύριε Πρόεδρε, μια και εμφανίζεστε διατεθειμένος να απαντήσετε και σε ερωτήσεις που αφορούν τα επεισόδια, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τις τελευταίες μέρες, μέσα σε αυτή τη θλιβερή πραγματικά υπόθεση των επεισοδίων, διαπιστώσαμε όλη μια πρωτοφανή αδυναμία της ελληνικής αστυνομίας να εγγυηθεί την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών της Αθήνας αλλά και των πολιτών άλλων πόλεων. Θέλω να σας ρωτήσω, αν διακρίνετε ότι υπάρχουν ευθύνες και σε ποια κατεύθυνση για αυτή την αδυναμία και αν και για αυτές τις κατά κοινή ομολογία πολύ κακές επιδόσεις της ελληνικής αστυνομίας θεωρείτε πως υπάρχει πολιτική ευθύνη που καλώς κακώς εντοπίζεται στο πρόσωπο του αρμοδίου Υπουργού Εσωτερικών.
Αντιμετωπίσαμε ως κοινωνία, αν θέλετε, ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο. Ένα σύνθετο φαινόμενο σε πρωτοφανείς συνθήκες έντασης, έκτασης και βιότητας. Και μάλιστα βιώσαμε και ένα τραγικό γεγονός του θανάτου ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου παιδιού, κάτι που τραυμάτισε όλη την ελληνική κοινωνία και την αστυνομία. Ασφαλώς δεν μπορεί να αισθάνεται κανείς ευχαριστημένος με τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, με τις σκηνές της βίας ή της λαιλασίας. Είναι λοιπόν αντικείμενο νυφάλιας, ψύχρεμης αποτίμησης και αξιολόγησης στην ώρα του το επιχειρησιακό σκέλος. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν συνδέεται, κατά την άποψή μου, το πιστεύω αυτό, με ζητήματα αλλαγής πολιτικής ή αλλαγής προσώπων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Ο κύριος Βασίλης Χιώτης.
Κύριε Πρόεδρε, πριν από 2 μήνες μας είχατε πει ότι οι εκλογές δεν είναι στον προγραμματισμό σας. Από τότε όμως άλλαξαν αρκετά δεδομένα. Βλέπουμε κοινωνικούς φορείς να εξεγείρονται απέναντι στην κυβέρνηση, να τη θεωρούν αδύναμη και να διεκδικούν περισσότερα πράγματα. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις που πλήττουν ευθέως και τη δική σας δημοτικότητα. Και θέλω, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι αν εξακολουθείτε να επιμένετε ότι δεν είναι οι εκλογές στον προγραμματισμό σας ή αν θεωρείτε ότι θα αποτελούσε λύση μια εκλογική αναμέτρηση. Και το δεύτερο, το Σεπτέμβριο μας είπατε ότι δεν σκοπεύετε να συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα. Τον Οκτώβριο μας είπατε ότι η Πρωθυπουργία για σας δεν είναι αυτοσκοπός. Θέλω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω αν θα ηγηθείτε της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν πραγματοποιηθούν.
Ακούστε, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ό,τι σας έχω πει ισχύει και είναι πάρα πολύ αρθρωμένα και τα δύο. Δεν είναι αποκλείει το ένα το άλλο. Και τα δύο είναι σωστά που σας έχω πει, κατά την άποψή μου. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να σας τονίσω, γιατί το θέμα είναι πολύ ωραίτερο. Ακούστε. Η χώρα αυτή τη στιγμή, πρώτον, έχει κυβέρνηση και ισχυρή κυβέρνηση. Η ισχύς δεν μετριέται με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που είναι πράγματι ισχνή, αλλά σταθερή. Μετριέται με τη βούληση και την πίστη στο έργο και τον προγραμματισμό που κάνει. Η κυβέρνηση αυτή έχει προωθήσει ήδη μία σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και αυτή την ώρα η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σοβαρή, μεγάλη, λέγαμε πριν από λίγα λεπτά, οικονομική κρίση. Διεθνή οικονομική κρίση. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί συνεπή, υπεύθυνη πολιτική και ξεκάθαρη πολιτική βούληση, πιδάλιο και στιβαρό χέρι για να την αντιμετωπίσουμε. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το δικό μου μέλημα, αυτό είναι το μέλημα και η προτεραιότητα της κυβέρνησης και όχι σενάρια για εκλογές και διαδοχές.
Κυρία Γιάννα Μπαλή.
Κύριε Πρόεδρε, όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι η έκρηξη που παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες είναι αποτέλεσμα και των σκανδάλων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση, όπως κάποιοι υπουργοί σας το προτείνουν ήδη, αναλαμβάνει τις πολιτικές ευθύνες για το βατοπέδιο και τι θα κάνει στην περίπτωση της Προανακριτικής Επιτροπής που, όπως είναι γνωστό, έχει αποφασίσει να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
Κύριε Μπαλή, θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η κυβέρνηση αυτή έχει πει πάντα και το κάνει πράξη ότι θέλει να διερευνάται κάθε υπόθεση σε βάθος. Στη συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία αναφερθήκατε, πέραν της δικαστικής έρευνας, με δική μας πρωτοβουλία έγινε Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή έκανε πολλή δουλειά, όπως παρακολουθήσαμε όλοι, επίπονη, και περιμένουμε τώρα όλο το πόρισμά της. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα σας έλεγα. Για να τοποθετηθούμε ανάλογα. Εκείνο που μπορώ να σας πω αυτή την ώρα είναι ότι προφανώς σε ένα τόσο μεγάλο θέμα που εξελίσσεται σχεδόν επί μια δεκαετία η πολιτεία δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Και βεβαίως αντικειμενικά για ό,τι συμβαίνει στη χώρα η πολιτεία έχει την ευθύνη. Όμως θα περιμένω και εγώ το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για να σας κάνω μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση στο θέμα.
Κυρία Κυραδάν.
Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Πρώτον, παρατήρησα ότι χρησιμοποίησατε χρόνον αόριστο, ενώ γεγονότα υπάρχουν ακόμα εν εξελίξη και δεν ξέρουμε αν η βία είναι μειούμενη ή αυξανόμενη αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο που παρατηρώ είναι ότι και εσείς και οι στελέχοι της κυβέρνησής σας αρνείστε πεισματικά να αποδώσετε σε αυτό το φαινόμενο ένα φαινόμενο κοινωνικής υφής και περιεχομένου. Το περιορίζετε στην ακραία εκφρασή του σε κάποιες τυφλές ομάδες και το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο πλέον η κυβέρνηση, αν πρόκειται περί μεμονωμένων ομάδων, σκοπεύει, στοχεύει, σκέπτεται ή είναι αποφασισμένη να τις αντιμετωπίσει οριστικώς, όπως σας το ζήτησαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι σύμφωνα με τις πληροφορίες εχθές και σήμερα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου. Και το δεύτερο είναι, θεωρείτε ότι αυτές οι ομάδες, τέλος πάντων, με όλα αυτά τα βία, τις βίες πράξεις, υποκινούνται από κάποιους διότι ενοχλούνται από συγκεκριμένες κινήσεις της κυβέρνησης που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη θέμα συμπεριφοράς σας στο Κυπριακό, θέμα συμπεριφοράς σας στη σχέση με τη Ρωσία και τους αγωγούς κτλ. Κτλ. Για να μην επεκταθώ.
Κυρία Δάμα, επιμένω σε μία πολύ σοβαρή διάκριση επισήμανση. Σε μία ανοιχτή κοινωνία, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν όχι απλώς άποψη, αλλά να έχουν φωνή διαμαρτυρίας, να έχουν φωνή πίεσης, να διαδηλώνουν, να λένε το παράπονό τους. Και είναι φυσικό, στις σύνθετες κοινωνίες που ζούμε, και μάλιστα σε μία δύσκολη συγκυρία, να υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις. Τέτοιες απόψεις. Αυτό το καταλαβαίνω, το θεωρώ θεμητό, το θεωρώ υγιές. Αλίμονο όμως, αν αρχίσουμε να δίνουμε ιδεολογική ή κοινωνική κάλυψη στην τυφλή βία. Επιμένω σε αυτό, με την έννοια ότι κάτι τέτοιο θα στρεφόταν κατά της ίδιας δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, είναι όχι απλώς πολιτική, και η ηθική και η εθνική υποχρέωση όλων μας, πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών φορέων, να καταδικάσουμε απερίφραστα και ομόφωνα την καταφυγή, την προσφυγή σε βιαιότητα και να την απομονώσουμε πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό είναι υποχρέωσή μας, δημοκρατικό μας καθήκον, εθνικό μας κρέος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους θεωρίες και σενάρια. Το μόνο που να σας πω είναι ότι κάνω και κάνουμε τις επιλογές μας, και μια και αναφερθήκατε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, την εξωτερική πολιτική της χώρας με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας, τα εθνικά συμφέροντα.
Είχε ζητήσει το λόγο η κυρία Σοφία Στρένε, είστε εσείς, από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρακαλώ.
Yes, Sophia Sien from AFP. I just had two questions, in fact, short.
Έχω δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Μόνο μία, παρακαλώ. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η αντίδρασή σας στο θάνατο του κυρίου Παπαδόπουλου, του Κύπριου Προέδρου, και τι έχετε να πείτε για τη βία στη χώρα σας.
Well, as I said before, to
όπως έχω πει και νωρίτερα,
your Greek colleagues,
στους Έλληνες συναδέλφους σας, εκφράζω τα βαθιά μου συλληπιτήρια για τον κύριο Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή σχέση και συνεργασία για πολλά χρόνια, και συγκεκριμένα για μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την ανάπτυξη, για την εξέλιξη του Κυπριακού.
I share the memory of this strong relationship I had with President Papadopoulos.
Και έχω να θυμάμαι αυτή τη σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έδωσε πολλή ενέργεια για να υποστηρίξει τα δικαιώματα της Κύπρου. Στο δεύτερο ερώτημά σας, πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε μια πολύ ξεκάθαρη διάκριση
overwhelming majority of Greek people and
μεταξύ
Greek young people,
του ειρηνικού
who of course have every right to express
πλήθους της Ελλάδας, που έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο του νεαρού που σκοτώθηκε,
the minority of
και
extremists
σε σχέση με την μειονότητα των εξτρεμιστών.
Take refuge to acts of extreme violence.
Οι οποίοι κρύβονται πίσω από βίαιες επιθέσεις.
To condemn openly.
Καταδικάζω ανοιχτά.
Without any reservations.
Χωρίς.
And of course, isolate politically and socially.
Χωρίς διάκριση. Καταδικάζω απερίφραστα.
Greece is a safe country.
Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα.
Foreigners who visited every year.
Έχουμε εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο.
A crisis, such as
ναι, βρίσκεται σε κρίση.
Preceded in other countries as well.
Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες προηγουμένως. Και έχει τα μέσα.
Its democratic institutions.
Στα δημοκρατικά πλαίσια της χώρας.
The safety of its people and its citizens.
Να μπορεί να πει
κυρία
ότι.
Ελένη Καλογεροπούλου.
Σίγουρα θα είναι μια ασφαλής χώρα οπουδήποτε την επισκεφτεί.
Πρόεδρε, το Σάββατο το βράδυ δολοφονήθηκε, όταν δολοφονήθηκε ο μαθητής, ο Υπουργός Παιδείας λίγες ώρες αργότερα βρισκόταν στα Μπουζούκια. Την επόμενη μέρα, και ενώ και εγώ ήταν η Αθήνα, ο Υπουργός Παιδείας βρισκόταν στο γήπεδο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Σας βρίσκει σύμφωνο μια τέτοια συμπεριφορά?
Έχει ήδη τοποθετηθεί ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και τα ξεκαθάρισε αυτά τα θέματα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή την ώρα, με την σοβαρότητα και κρισιμότητα των περιστάσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις προτεραιότητες που υπάρχουν. Και οι προτεραιότητες δεν είναι τέτοιου είδους σχολιασμοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν πολύ ξεκάθαρα απαντηθεί.
Ο κύριος Κοταρίδης.
Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά, θα ήθελα να μου πείτε αν η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα τους τελευταίους μήνες με τις εξεταστικές επιτροπές, το βατοπέδι, την κοινωνική ανέχεια και πλέον την κοινωνική αναταραχή που υπάρχει στους δρόμους, είναι η εικόνα που είχατε οραματιστεί εσείς για τη χώρα 4,5 χρόνια πριν, όταν αναλαμβάνατε τα ενία της κυβέρνησης?
Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν, σας λέω ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα. Πρώτον, αναφερθήκατε σε θέματα που θέλουν διερεύνηση. Γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία, γι' αυτό υπάρχουν θεσμοί μέσα από τους οποίους όλα αυτά πρέπει να διαλευκανθούν και θα διαλευκανθούν πλήρως σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πρόθεση, την ξεκάθαρη βούληση της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά που είπατε, ναι, το ξέρουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση. Και αυτό επιβάλλει από όλους μας να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να αρθούμε στο επίπεδο υπευθυνότητας που χρειάζεται. Πάντα επιβάλλεται αυτό. Αλλά σε συνθήκες κρίσης ακόμα περισσότερο. Η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να γίνεται τώρα στολές, ακρότητες, σεναριολογία, λαϊκίστικες υποσχέσεις και μεγαλοστομίες. Λοιπόν, η χώρα, όπως σας είπα και πριν, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες άλλες και ευρωπαϊκές και οφείλουμε τα κεκτημένα, αν θέλετε, αυτά που πετύχαμε να τα διασφαλίσουμε και να περάσουμε με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες και επιπτώσεις μέσα από αυτή την κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα χρόνια αυτά η Ελλάδα επέτυχε να έχει ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να μειώσει την ανεργία, να ανεβάσει το εισόδημα του Έλληνα. Φτάσαμε σχεδόν πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε κοντά στο 100%. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Βεβαίως, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πολύ προσοχή και εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη διεθνή συγκυρία της εποχής αυτής.
Κύριος Λάμπρος Καλαρίτης.
Κύριε Πρόεδρε, τα δημοσιεύματα του τύπου με τα οποία καλύπτονται οι ταραχές στη χώρα μας κάνουν λόγο, ακόμα και τα δημοσιεύματα του φιλικού προς την κυβέρνηση τύπου, επιτρέψτε μου να πω, για αδυναμία διαχείρισης κατάστασης, για ακυβερνησία, για κενό εξουσίας. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι σχεδόν από το σύνολο του τύπου η κυβέρνηση περιγράφεται ως αδύναμη ή ο ανύπαρκτη? Ευχαριστώ.
Ακούστε, δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να ακούγονται και να γράφονται και υπερβολές. Καμιά φορά και οι ακρότητες. Η χώρα εβίωσε μια δύσκολη στιγμή, πράγματι. Άλλοι μου ζητάγαν έκτακτα μέτρα. Άλλοι έγραφαν για ακραίες μεθόδους καταστολής. Σας λέω λοιπόν ευθέως Δεν τα πιστεύω αυτά. Πιστεύω ότι οι δημοκρατίες έχουν τη δυνατότητα να ξεπερνούν και τις δύσκολες στιγμές με σύνεση, με ψυχραιμία, με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα. Το πρώτο που προέχει είναι να έχουμε την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συνένεση αυτού του είδους τα φαινόμενα, εννοώ την προσφυγή στη βία και στην καταστροφική μανία, να τα απομονώνουμε. Γι' αυτό επήρα την πρωτοβουλία και είδα μέσα σε λίγες ώρες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους πολιτικούς αρχηγούς, για να διαμορφωθεί αυτό. Οφείλω να σας πω, δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά εν πάση περιπτώσει όφιλα να το κάνω και έντινη μέτρο είχε την αξία του, αλλά σε αυτό θα επιμείνω. Είναι εύκολο να γράφει κανείς ή να συζητά σενάρια τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, αλλά είναι ανάγκη αυτή την ώρα με σοβαρότητα να ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Και το ξεπερνάμε. Με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια και με σύνεση.
Κύριος Γαλιατσάτος.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρατήρησα ακριβώς την προηγούμενη απάντηση να λέτε ότι δεν μείνατε ικανοποιημένος από αυτές τις συναντήσεις και επίσης μας έχετε πει ότι είναι εθνική υπόθεση να καταδικάσουμε την βία. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν το κάνουν αυτό?
Ακούστε, ο δικός μου ρόλος δεν είναι να σχολιάζω, είναι να κάνω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και δημοκρατική και θα μου επιτρέψετε να πω και εθνική μας υποχρέωση όλων να το κάνουμε ομόφωνα και με απερίφραστο τρόπο. Ούτε μισόλογα, ούτε με ναι μεν αλλά. Αυτή είναι η απόψη μου και σε αυτήν επιμένω.
Θα τελειώσουμε με τον κύριο Νασόπουλο.
Κύριε Πρόεδρε, κάνατε μία αναφορά νωρίτερα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το προηγούμενο μπαράζ δημοσιότητας που είχε η χώρα μας εκτός συνόρων ήταν το 2004. Θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα απαξίωσης που βγαίνει αυτές τις μέρες μέσα από το διεθνή τύπο θα έχει αντανάκλαση στο μέλλον της χώρας?
Βεβαίως δεν είναι ευχάριστο. Αλλά βεβαίως δεν θεωρώ ότι θα έχει αντανάκλαση στο μέλλον της χώρας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, μια και το θίγεται το θέμα. Βεβαίως σέβομαι απόλυτα την, όχι απλώς το δικαίωμα, την ανάγκη της ενημέρωσης. Αλλά πρέπει να πω και να το τονίσω αυτό, ότι επειδή παρακολούθησα πάρα πολύ τηλεόραση αυτές τις μέρες, είδα και πολλές σκηνές υπερβολής. Είδα και πολλές ακρότητες που δεν απηχούσαν κατά ανάγκη την πραγματικότητα. Προς Θεού είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι πρέπει να περιορίζεται η ενημέρωση ή η εικόνα. Αλίμονο. Αλλά απ' την άλλη και μια συγκράτηση στην προσπάθεια να μεταδίδονται οι πραγματικότητες και όχι οι υπερβολές που μπορεί να είναι, αν θέλετε, εργαλεία για δημιουργία εντυπώσεων ή αύξησης ποσοστού τηλεθέασης ή ακροαματικότητας, έχει και αυτό την αξία του.
Σας ευχαριστώ.
Είχαμε ζήσει και ένα δημοσίευμα, δεν το ξέρω τι είναι.
Στην πορεία. Αλλά δεν το πάμε αυτό, καλά Χριστούγεννα σε όλους.